E con esta sintonía hoxe imonos a chegar unha semana máis a Redondela, Comercio Xusto, nese espazo, nese local que se atopa na Praza de Abastos. Está xa ao outro lado da liña telefónica Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis. Grazas por estar con nós, por atender a nosa chamada, porque imos a falar dun tema relacionado coa alimentación, pero tamén coas producións agrícolas. Falamos da couza pataca, unha plaga da que se está a falar moito últimamente, pero certo é que ven de atrás, non?
Sí, claro, a ver, realmente esta plaga da polilla guatemalteca que chamamos, pois realmente empezou fai bastantes anos, polo, creo que 1999, ou, bueno, bastante tal, empezou en Canarias, o sea, empezamos pola illa de Canarias, non? Donde, pues tamén intentaronse facer medidas e demais, e por desgracia non se destruiu, está aí como xa un problema de agricultura, non? Pero en 2015, pues é cando apareceu un ferrol, non? É donde empezou un pouco o orixen da polilla en Galicia. Que pasa? Por desgracia, o problema da polilla e o medo que se ten, que se está, pues, estendendo moi rapidamente, porque en Galicia empezou 2 anos, empezou realmente con 2-3 localidades, 2-3 concellos en Galicia, pero de repente pasan a 7 e de repente agora xa ampliouse a 23 concellos, non? É dicir, isto ao longo de 2 anos, de 2015 hasta hoxe, donde estáse mirando que, pese ás medidas de destrucción, porque xa se fixeron medidas de cuarentena, donde se pedía que se vixilase moito a semente, que se comprase unha semente limpa, hubo pois medidas, non? Pois eso, que falamos de cuarentenas, donde se vixilaban as sementes das patatas, donde se destruían xa as patatas que estuveran contaminadas, vixilouse un pouco as zonas, pois tanto donde nos almacén donde se vendían, un pouco pois os terreos e demais, pero pese a todo isto, miramos que se está estendendo, non? Hasta o punto de pensar en medidas moito máis pois drásticas que falaremos agora delas, non?
Como dime. Iache preguntar, como afecta esta plaga a pataca? Entendo que é completamente incomestible unha vez que chega a polilla a couza.
Sí, a ver, a polilla en sí non é perxudicial para o ser humano, está claro, non hai problema, o que pasa que destruyen realmente a pataca, o sea, a polilla a súa función é a de destruir o interior da pataca, o sea, é inviable a hora de consumo, está claro, claro, si non se consume, pues son moitas pérdidas económicas, a pesar de secamente do tema de, ya sabe que pues oye, estás alimentando diso, ¿no? Hai problemas máis graves, no sentido que por agora os concellos que están pues afectados, ¿no? Pois son realmente por agora pois concellos que son pois de plantacións de autoconsumo, ¿no? Pois bueno, por desgraza que en lle toque, pois sí que os medidas que se están tomando é que a mellor si non se vixilou ben esa planta que se comprou e demais, con que dúas estean contaminadas poden afectar o resto, eso por un lado, e despois que a mellor plantas agora e dentro de 2 meses mándanse oficialmente destruir esa plantación. Eso, por eso digo que un pouco as medidas de está afectando moito as localidades de Coruña e de Lugo, e onde máis está afectando. Entón aquí, pues a xente que teña un pouco de precaución de antes de pensar en plantar patatas, que vixine un pouco onde se compraron e demais, porque hai un despiste, xa aumenta isto de forma un pouco máis moi rapidamente, ¿no? Pero o problema que se está pensando, que se está falando nas noticias, é que como non se poda controlar, por desgracia, os antecedentes temos que de Canarias non se está controlando, en Asturias tamén está pasando mesmo, que de 2 ou 3 municipios está pasando a outros 3 máis e outros 3 máis, o medo que se ten é como non se estea controlando, chegue a pues, localidades que son de producción xa comerciais. Sabemos que Galicia ten un valor excepcional de pataca, o sea, ten unha denominación de orixen. As producións a veces non son suficientes para abastecer, como veña un problema destes, pode ser destruir todo, o sea, estáse falando, ainda non se aprobou ese decreto, pero estáse falando de incluso a precaución máis grande a de non plantar pataca galega, é dicir, non falamos de toda a comunidade de Galicia, sino falamos de das poblacións afectadas, non? Uh-huh. Pero bueno, eso é un proceso radical, pero por desgracia, hasta ese punto, sabemos que consecuencias, pero hasta ese punto, do medo de que hai da extensión, non? A nivel consumo, que digo, o que vai destruir a pataca, o sea, vas gastar moitos cartos, e a plantación, e despois o millor tens que destruir todo, o sea, o que están facendo nas localidades afectadas é que a Xunta está comprando a pataca por 30 céntimos para que, oye, o agricultor, pues, está claro que non se mira o seu uso de esforzo destruído, estánlle comprando esas patacas contaminadas, están queimando, ¿no? Están as facendo, están as destruindo a nivel ceniza para que non quede ningún resto de polilla, uh-huh, nin de ovos, nin nada que poda sobrevivir, ¿no?
É curioso porque, como comentas, a día de hoxe eso afecta a eses concellos, principalmente do norte de Galicia, pero se chegou dende Canarias ata Galicia, non sería extraño, non, que dende esas localidades pois estenda a outras, como a zona de Alimia ou Bergantiños, que son as dúas grandes productoras, non?
É que aí está o problema, non? Están facendo miradas urxentes, pero que pasaron dous anos, e dous anos que a complicación mírase un pouco descontrolada, non? O que falamos, por desgracia, asusta un pouco. Sí, Canarias e Galicia, entre, non, viaxes, barcos e demais, pois non, a veces non é fácil mirar como chegou aquí, pero o feito que xa está aquí, o coñazo é ese de... non se mira un hábito de millora a hora de reducir a plaga, non? Entonces, estamos nun serio pequeno problema, a verdade. Uh-huh.
Como dís, non afecta as persoas, pero sí pode afectar economicamente a moitos productores. E logo, bueno, que a pataca forma parte da nosa cultura, non? Aquí, incluso na nosa bisbarra, hai moitísima xente que planta pataca todos os anos.
Está claro, é dicir, de norte ao sur de Galicia a cosa pode ir moi rápida. O sea, nese aspecto, pues teríamos que tener moita precaución. Que pasa que o de sempre, non? A xente da pé a veces non se imagina a problemática de que, porque todo, máis dun ano, pues, hubo o problema do bicho, non é rara, non é complicada, o problema é que algunha é máis extensiva que outra, non? A veces non sabemos o perigo que temos nas nosas mans, non? Despois, sí, a nivel económico, pode ser unha ruína, hai que ser realistas, porque xa non hai unha plantación moi grande que abastece moito tempo Galicia aos consumidores que somos de patata galega. Canto máis si ven un batacazo deste tipo, no que, pues, por desgracia, tes que deixar de plantar. Que fai eses con productores que se dedican a pataca exclusivamente e teñan que renunciar a ese cultivo durante dous anos como están propoñendo, non? Aí está o pequeno inconvinte, o medo que pode un levar, e non sei o que vamos a pasar. A verdad que non é unha cousa que nadie se poda decir hasta que punto, pois, podemos... Mm. Abarcar, elevar ben isto, pero bueno,
Rosana, algunha recomendación concreta para os posibles productores locais?
A ver, a recomendación é que se atopamos patacas, está claro que hai varias tipos de plagas, non ten por que ser agua termateca, pero sí que é verdade que si por precaución sabemos na situación na que estamos, é que pode ser fácil que se nos cuele alguna pataca de semente ou que sea infectada, porque aínda que haya control non é fácil abarcar a todo, o ideal é destruir esas patacas. As patacas que teñan xa o típico, non, un dibuxiño do gusaniño e demais que teñan o dibuxo, xa, bueno, xa se mira de sobra unha pataca que está infectada, máis que aproveitala, máis que pensar en aproveitar e demais, o ideal é, pois, queimala. Eso é o ideal. Home, incluso poñer, si quere alguén levala a un centro ou almacén onde as comprou para que informe do que atopou ou do que teña, importante tamén tal. Por qué? Porque tamén, mellor, deixámonos levar por dúas patacas que están infectadas, pero insisto, poden afectar as destas patacas, ou de guardar unha semente dun ou para outro, igualmente, vixar esa pataca que se gardou. O tema é radical de base, o sea, radical a pataca a semente que pensamos plantar, vixirala moito, porque despois pode estenderse o resto do cultivo que xa plantamos, e entonces iso xa unha destrucción total, ¿no? Pero é importante vixilar que pataca compramos, a semente que compramos, e si despois recollemos patacas que están infectadas, intentar destruirlas máis que aproveitarlas, ¿no?
Pois con esas recomendacións que dámonos hoxe, confiando sobre todo que esta plaga da pataca non chegue ás grandes zonas productoras, se poida ser controlada e erradicada completamente de toda Galicia.
Rosana, esperemos.
Rosana Alonso, moitísimas grazas por estar con nos unha semana máis.
A vos, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.